Азатлык радиосу сөйли. Бүгүн 4 август дүйшөмбү күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанда орус активисттери Новороссияны яклоо чарасы уздырды. Татарстанда 6-нчы Бүтүндүнья татар яшьләре форумы бара, анда келүүчүлөрдүн фикирлерин иштирбиз, чарада татар гаиләсе турында сөйләштиләр. Казанда гаит концерти иштирилди, һәм анда Украина кошакларына хәйирдә җыелды. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
1 августтан Европа Берлегенең Россиягә курал һәм хәрби җиһазлар сату чикләүләре гамәлгә керде. Украинада кризисның дәвам итүе сәбәпле Германия Россиядәге хәрби күнегүләр өчен лагерьгә курал сату килешүен туктатып тора дип яза. Вице-канцлер һәм икътисад министры Зигмар Габриэль сүзләрен китереп, Германиядә чыгучы Süddeutsche Zeitung. Басма мәгълүматларына караганда, Германияның иң эре курал җитештерү ширкәте Rheinmetall Россия белән килешүне үзе март аенда Кырым аннексиясеннән соң килешү туктатылган иде. Ширкәт 2011 елда Русияның көньяк-көнчыгышында 100 миллион евролык күнегүләр үзәге төзү килешүенә кул куйган иде. Анда елына 30 меңләп хәрбине өйрәтү булачагы планлаштырыла иде. Германия хөкүмәте ширкәткә бу килешүне туктатырга кушкан дип хәбәр итә Германия басмасы. Русиягә курал һәм хәрби җиһазлар сатуны туктату Европа Берлеге санкцияләре кысаларында эшләнә дип хәбәр итә Германия хөкүмәте. Италия Русия белән уртак булган S-1000 суасты кимәсен төзү проектын туктату турында белдерді. Хәрби сәнәгать комиссиясе рәисе урынбасары Олег Бочкаров дүшәмбе көнне саклану министрлыгы күргәзмәсе ачылышында әлегә сәясәт бизнестан өстен диде. Францияның буралак ташучы мистраль карапларына килгәндә Бочкаров: «Франция безгә карап бирәчәк яки югары штрафлар белән кире акчасын кайтарачак», диде хәрби комиссия вәкиле. Шетел ватандашлыгын һәм анда даими яшәү хокукын яшергән Россия ватандашларына 200 мең сумга кадәр штраф яки 400 сәгатькә кадәр мәҗбүри эшкә хөкем итүче канун гамәлгә керде. Шетел ватандашлыгын алган русиялеләр 2 ай эчендә федераль миграция хезмәтенә хәбәр итәргә тиеш. Канунны 4 июнь көнне Россия президенты Владимир Путин имзалады. Федераль миграция хезмәтендә шетел паспортларына ия Россия ватандашларын теркәү тәртибе әле дә билгеләнмәгән. Банклар берләшмәсе Үзәк банкка эш бирүчеләрне хезмәт хакларын карталарга күчерергә мәҗбүр итәргә киңәш итте. Дәүләт Думасының финанс базары комитеты рәисе урынбасары Анатолий Асаков сүзләренә караганда, мондый ярдәм белән Россиядә акча әйләнешен контрольдә тотып булачак. Хезмәт хакларын картага күчермәгән ширкәтләргә 5 меңнән алып 50 меңгә кадәр штраф яный. Бүгенге көндә Россиядә эш бирүчеләрнең яртысы гына хезмәт хакларын картага күчерә. Күп ширкәтләр үзләрендә эшләүчеләргә кагызларда теркәмичә сорак төлей. Эш бирүчеләр бу тәкъдимгә каршы. Ширкәтләр хуҗалары банкоматлар челтәрләре үсеше өчен чыгымнарны банклар эш бирүчеләр җилкәсенә йөкләргә җыена дип белдерә. Эш хакларын картага күчерүне сорап Россия финанс министры 2012 елның язында мөрәҗәгать иткән иде. Шулай ук 2014 елның март аенда шул ук финанс министрлыгы әлеге канунның гамәлгә ашырылуын контроль итү юлы булмау сәбәпле бу тәкъдимнән баш тарткан дигән хәбәр таралды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 2 августта Казанның Камал театры янында Новороссиядәге сугышка каршы урам чарасы үтте. Пикетне Татарстан Новороссияга ярдәм ит хәрәкәте оештырганның төп әйдәманнарының берсе булып, урыс милли хәрәкәт активисты Михаил Щеглов тора. Чараның программына кергән хәйрия концертында Казан Возовский яшел үзәннең иҗади төркемнәре чыгыш ясады. Мәйдан уртасында урнаштырылган сандыкка теләүчеләр матди ярдәм салды. Оештыручылар шулай ук Донбасс халкына һәм аннан Русиягә килүчеләр гуманитар ярдәм азык-төлек хуҗалык әйберләре дә кабул итте. Пикет десантчылар көненә туры килгәнгә мәйданда байраклар тотып исер хәлдәге хәрбиләр дә йөри иде. Азатлык хәбәрчесе төрле сәяси шигарьләр, плакатлар тоткан активистлардан фикерләрен алып карады. Кайберәүләре тоткан плакатларның мәгънәләрен я белмәде, я аңлатырга кыенсынды. Катнашучыларның күбесе укучы яки пенсионер иде. Барлыгы чарада 20-30 кеше күренде. Алар арасында Америкага, Обамага каршы шигарьләр тотканнар да бар иде.
Соединенные Штаты Америки, потом Соединенные Штаты Америки, экологический терроризм. Мне кажется, это связано с добычей сланцевого газа, который труднодоступен и как бы вреден для природы. Мне кажется, это связано.
А сейчас Елена Тарасова.
Скажите, пожалуйста, молиться на Украине.
Тут какая идеология? В общем, наше движение и большинство людей, с которыми я общаюсь, там никакой идеологической подоплеки нет. Вот. Мы видим, что люди страдают. Мы видим, что люди приезжают сюда буквально в верхней одежде. И приходит в ужас, что они, например, не взяли там с собой документов об окончании вузов там или трудовых книжек. Едут туда за этими документами, потому что без них вроде никак. И пишут нам, что скорее думаем, как бы скорее вернуться в красоту и в спокойствие, а не в разруху и ужас, который творится там. Они с этим чувством покидают свои нажитые дома. Им там есть что терять. Поэтому о какой здесь идеологической подоплеке говорить? Здесь это полномасштабная гуманитарная катастрофа. Что касается боевых действий, я здесь не комментирую. Здесь действительно идет война идеологий. Я лишь понимаю, не в данном случае не как координатор движения, а как человек, имеющий личное мнение. Я понимаю, что есть уже сложившаяся многовековая, скажем так, некий вирус на Украине, который разъединяет, попадая в мозги, в организмы людей, особенно на Западной Украине, способствует разъединению наших народов. А это, какая бы идеология ни была, это безусловно плохо. Потому что Киев, мать городов русских, Украина, столица Святой Руси. И видеть то, что там сейчас творится на Юго-Востоке, очень больно.
Шундай шайтан твоя барамында. Имеш, братьев защитим имеш. Мерседай, гималарга хачимита.
Прищет волнением слеза.
Бахшеварша.
Гаси расскажет.
Бердавлятка Украин, давлята на кьес. Хлеб, шуме. Чальпада моя сусила рыкля. Украина, усь, изгезе, джирен дякуй, усь, ежгертон дякуй, милетон дякуй. Анда, жиен, хорошен, шкисет вилей тарган, Россиян, дунья дислар, баралар даймеш, кенене, $1,000,000 депишертан мен бір журналистам. А маятлары койтканны Мәскәу сүзді айтты шуның тұруда.
Новороссиядағы суғышқа қоршы ұрамшасы арасындан видео язманы біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 август көнне Казанда 6-нчы Бөтендөнья татар яшьләре форумы башланып китте. Биредә 25 чит илдән Русия төбәкләренә һәм Татарстаннан 600-ләп вәкил катнаша. Азатлык хәбәрчесе чарада катнашучыларның уй-фикерләре, максатлары, өметләре хакында сорашты.
Мин үзем бу форумга яңа кешеләр белән дуслашырга килдем. Танышырга, аларны бүтән илләрдән килгән татарларның культуралары белән танышырга теләгән идем. Бу максатлар Мен қалса бірләштірірге бүтін дүния татарлары.
Мұнда келіп, мен көп кіне яңа дұслар табырға үмітләніп келдім. Бүтін дүния бойынша. Құшылай қазір Новосибирск өлкәсінде тұрғанға көре, біздің алда тұрған бұрышлар ол татар халқының тілін сақлап қалу, ғырып-ғадәтлерін сақлап қалу. Татарстаннан ерап тұрған жерде сақлап қалу бик ауыр тіліне. Шыңа көре де мұнда нендейдір яңа үтергішлер болыр деп үтіленеміз. Бірін ісігі үйренерге тұрышырбыз.
Бұл мен келдім сіңілім білен. Бұның бірінші мақсат әлбетті жігіттер қыздар білен тонушырға аларның опыт тәжірибе оларға аламын. Енді нешік алар түбеклерде, түбекелерде нешік алар татар шаралар өздаралар, нендей мәжлислар өздаралар, башқалар. Ананлары нешік анда татар тілін үренәләр, күстәләр, ничек татарча аны сөйләшәләрме, юкмы? Мин шул максат белән килдем. Әлбәттә, яңа дуслар монда табарга, әлбәттә. Дуслар белән очрашырга монда. Таныш йөзләр, күп таныш йөзләр. Мин бик ошый монда. Беренче тапкыр мен 4 ел элек келдем форумга. Хәзер вот Аллага шөкер. Хәзер вакыт үзгәрде, чөнки соңгы атна, августның соңгы атнада мин килә алмам. Албайм. Бу атнада мин буш, хәзер мин отпуск килә алдым. Бик яхшы, бик рәхмәт.
Форумда ике мөһим тема булырга тиеш: татар теле һәм белем. Минемчә, белем, татар белеме дип була. Мин үзем белемлә шөгыльләнәм, үзем опытны китергә телим, әзерәк делегатлар белән сөйләшергә, танышырга, дискуссия алып барырга телим. Анасын бу форум рахат бик яхшы уза. Яңа кешеләр белән танышабыз. Анасын арбыза кунакка килә Европага. Шулай, я. Быел да шулай яхшы форум булыр. Алайса танышырбыз, күрешербез. Форумга телим кешеләр актив булсыннар, бер-берсен таныштырсыннар. Хәзер анда Facebook-ында, Facebook-та бер-берсен тапсыннар. Анасын без бергә күрешербез, Европада да күрешербез, Америкада күрешербез, алай булса.
Иң кызык проект менә ошады иң беренче. Бик дә матур, бик дә ничек әйтергә, ул балаларга, кечкенә балаларга күп проектлар, алар кечкенә балаларга дип нацелены. Шуңа күрә шундый проектлар, мәсәлән, проект карточкалар белән кечкенә балаларга. Шундый проектлар нык кызык миңа ошады. Теләр идем күбрәк, белмим, хәзер информационные технологиялар алар развитый һәм күбрәк, белмим, шундый күбрәк социаль проектлар һәм компьютер проектлар түгел. Берәй социаль проектлар кешеләр көндә тик аралашырга һәм живое общение диган берәй мероприятиялар үткәсергә. Мәсәлән, мин татарча сөйләшәм диган проект, шундый проектлар, на живое общение диган. Шундый проектлар күрергә нык кызык.
Мин бу форумга инде икенче тапкыр катнашам. Моннан берничә еллар элек икенче бөтен дөнья татар яшьләр форумында катнашкан идем 2006 елны. Бу инде икенче тапкыр. Бу ел инде форумда шулай төрле илләрдән, Россиянең төбәкләреннән бик күп яшьләр килде. Шусы куаныш, милләтебезнең менә соңгы еллар мен шулай яшәсәм, милләткә кадәр горурлык уянып бара. Туган телгә карата, татар мәдәни йолаларына карата горурлык уянып бара, җаваплылыкка арта, шулар туган телебезгә карата мәхәббәт уяна башлады дип әйтергә була. Менә бу формулалар бик күп мәсьәләләр татар милләтенә хәзерге яшьләрдәге шул туган тел, гаилә мәсьәләләре бик күп проблемалар күтәрелде. Һәм иң төп хәзерге көндә авырлык шул проблем безнең инде татар телен гаиләләрен саклау, бигрәк тә татарстанда читтә яшәүче татарлар арасында. Менә монда бик күп фикерләр алыштык, менә аның юлларын өйрәндек дип әйтергә була, юнәлешләрен, менә ничек итеп нинди формаларда сакларга, ничек итеп балаларны, яшьләрне җәлеп итәргә, менә бу милләткә дип әйтик, ничек аларны үстерергә. Һәм мин шундый киңәш тәкъдим итәм монда килгән дусларга. Менә киләсе форумга кадәр, менә 2 ел вакыт бар, Аллаһ бирсә, татар телен өйрәнеп килсәк иде. Менә килгән делегаттар шын саф татарча сөйләсәләр иде. Инде татар телен белмичә аны өйрәнергә теләк юк дип әйтмим, бәлки аларда авырлыклар бардыр. Килеп монда урыс телендә сөйләсәң, ул бераз матур күренеш түгел. Белмәгәнлек гаеп түгел, өйрәнмәгән өйрәнмәү үзе гаеп. Шуңа күрә бөтен татар дусларга, яшьләргә хәзер бөтен мөмкинлекләр бар. Интернет аша да өйрәнеп була, теләк генә булса аны өйрәнеп була. Бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Шуңа күрә мөмкин кадәр туган телдә сөйләшик, аралашик. Рәхмәт бөтен дөнья татар конгрессына шундый матур форум оештырып, дөньяның бөтен пошмакларыннан татар яшьләренә бер җиргә җыеп, шундый фикер алышып, милләтебезнең менә киләчәгенә планнар корырга шундый мөмкинлек биргән өчен.
Казанда узучы татар яшьләре форумының 3-нче көнендә кунаклар яшь татар гаиләсе һәм аның алдында торган сынаулар дискуссиясында катнашты. Галискар Камал театрында узган чарада теләгән һәркем яшь татар гаиләсе турында үз фикерен белдерә алды.
Давайте прекратим это, надо или не надо. Надо, а кто считает, что не надо, то просто не думает о нашем народе.
Безнең менә татар гаиләсе турында сөйлибез. Менә безнең татар гаиләсе алдында нинди сынаулар тора бүген көндә, менә монда реплика әйтергә теләүчеләр бар.
Рима Бикмөхәммәтова, ялбарчыларның сүзенә реплика, мәхәббәт инде ул. Ләкин шушы залга җыелган кешеләр ул аңлы татарлар дип өметләнәм. Мәхәббәт кенә түгел, безнең алда безнең милләткә каты басым бара икән, без җаваплылык хисе дә булырга тиешбез. Нинди бала тәрбиялибез? Шәхес буларак, әлбәттә, тулы гайрәдә тәрбияләп була. Ләкин шәхесне тирә-яктагы тәрбияли шәхес буларак.
Үз гаиләдә улы булганнар белән яшәргә теләр ие. Әбиләр, бабалар
белән. Әбиләр, бабайлар белән гаиләсен корып, яки яши.
Кто хотел бы жить с бабушками и дедушками, или кто живет с бабушками и дедушками, поднимите руки, пожалуйста.
Кем тели уз гаиләсе корырга, ягъни ул, хатыны, балалары.
Әби бабаларны анда катна ахырында күреп, алар үз тәрбиясен, үзенең өлешен, мәсәлән,
А кто хочет создать свою семью таким образом, чтобы бабушек и дедушек навещать раз в неделю, но жить отдельно от них?
Раз в год.
Что такое любовь? Катнашников был начар, чинки онда шинтанда мушисы тәрбиялеу ауыр. Лилия әйтә, ул начар түгел, чинки онда бер бала, бер ничә мәдәниятне үзенә сеңдерә ала, һәм аны рус телләрендә бәлки сөйләргә мөмкин. Кем катнашников начар дип саный? Рәхмәт. Кем катнашников начар түгел дип саный? Кто считает,
что начар начар
неплохо? Ну, примерно получается, в нашей аудитории утазначит меж. 30% считают, что это неплохо, 70% что это плохо.
Катнашниках яхшы мол, нашар мол дип, гомумен әйтеп булмый. Кешенең үзеннән тора. Әгәр дә катнашникахка батырчылык иткән шәхес үз балаларын, үз рухында, милли рухта тәрбияли алырга кеше җитә дип инанган икән, эксперимент ясасын тормышы белән, үз гомере белән, үз язмышы белән. Ләкин алданы кайтып куям. Бу бик катлаулы эксперимент аңа кешегез җитергә тиеш. Һәм нәтиҗәдә гарәп исемен, гарәп фамилиясен җөткән 3 баласы да нәшләр дип татарча сөйләшә торган була икән, рәхим итегез.
Без татар яшьләр моны җыелышып 5 gaylemi, 10 gaylemi bir uçastık yüklü alıp birge yoklar tüzülür kere. 3 taşlımı, 2 taşlımı bu sebistoyumuz dişevli olacağız ki bu problemi
işleyeceğiz. Bu sıra bilen paytıp gitmeyiz. Birincisi bu tırmışını min nişik tüzürge tülim. Tirenden ulağız zinharışın. İkincisi Өткен буыннар, һәм киләчәк буыннар каршындагы минем җаваплылыгым нинди? Бер дә җавапсызлыкны үзеңнең алмыйча гына бер нәрсәдә эшләп булмый. Һәм ике фәлсәфәче сүзе белән тәмамлыйсым килә. Гаиләсе булган кешеләргә шуны әйтәм, ие ул булай дигән, ие безгә кергән кеше сауд сабабызга түгел, ә безнең үзебезгә тан калсын. Ә әле гаилә кормаганнарга Сократ сүзе белән дәшәсем килә. Бер нигә карамастан өйлән. Яхшы хатын эләксә, шагыйрь булырсың, начар эләксә, фәлсәфәче булырсың дигән.
Яңа карагыз. 40 елдан сезгә күбегезгә 60 яш, 70 яш булачак. Алла бирса сезнең оныкларыгыз булачак. Менә шул 2054 елда әгәр дә сез үзегезнең оныкларыгызга внучик мой, доченька моя, внучка моя дип әйтергә мәҗбүр булмыйча, ә кызым, оныгым, бәпкәшем, җаным дип әйтә аласыз икән, димәк миңа калса сезне гомерегез заяга узмаган була.
Татар яшьләре көннәре чараларының видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Җомга көнне Казан Арена футбол стадионы алдында гаит концерт үтте. Татарстан мөфтияте оештырган чара барышында Татарстанга килгән Украина качаклары өчен хәйер дә җыелды. Татарстан мөфтияте Ураза гаит уңайыннан узган ел Сами Исовны чакырган булса, быел Төркиядән нәшит башкаручылар Мәсүд Куртис белән Седат Ушанга тукталды. Гаит концертын карарга күбрәк ылы һәм урта буынның килүе игътибарын җәлеп итте. Уңайлыклар өчен өлкәннәргә урындыклар да җайлаштырылган иде. Кыйма буйлап исә өстенә Украина качакларына ярдәм өчен дип язылган Зәкәт Хәйрия фондының әрҗәләре урнаштырылган булып чыкты. Татарстан мөфтие Камил Хәзрәт Самигуллин концерт алдыннан булай диде.
Гафу итегез, гафу ителерсез, мәрхәмәтле булыгыз, мәрхәмәтлелек күрерсез иншалла. Алла субхана ва тааля кылган намазларыгызны, туткан уразаларыгызны, биргән фитр садакаларыгызны кабул итсен. Һәм Рамазан хөрмәтенә гунахларыбызны гафу итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Вы можете на площади увидеть, по бокам стоят ящики для садака. Все средства, которые сегодня будут собраны, пожертвованы вами, все они пойдут на помощь для беженцев с Украины.
Ахша салмадыгыз мы, ярдамга?
Рустам
Хаджаров. Мында кемгә китәсен беләсезме
соң?
Украина китәме? Белмим, кая киткәнен. Ни өчен салмыйсыз Украина җибәргә тирәмисезме?
Белмим. Үзе безнең халкның карашыннан баштан кем Украина карамычы?
Мәликә ханым Гыйльметдинова. Күзләре күрмәүчеләрне укыту үзәге директоры. Ул йөрәк белән күрергә, матурлык тудырырга һәм башкаларга ярдәм итәргә өйрәтә. Һәркем дөньяны яхшырта ала. Рамазан изгелек кылырга ашыгыгыз.
Тазалардан, олардан, тазалардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, олардан, ол
birga bo'lib turib qardoshlarimizdan birga ijod etaramiz deb bo'lsin. Allohdan Alloh sayyirlarimiz bizning bek ko'p. Shunga ko'rada ularning qardoshligini birga totib, tonib birga yashaganimiz deb bo'lsin. Bek zo'r rahmat sizga. Alloh razı bo'lsin sizdan.
Çok teşekkür ediyorum.
Konsertdan video yozmani bizning internet sahifamizda ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.